Karibu, karibu. Karibu msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Karibu.
Tumaini langu ni kwamba ndugu msikilizaji, baraka umeendelea kuzipokea kutoka kwenye neno la Mungu ambalo tumekuwa tukijifunza. Hasa umetilia maanani hilo ambalo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita kwa habari za kuwa na ushirika wa karibu na Mungu ambao wakuwezesha kuyajua mapenzi yake. Lingine lilikuwa kwamba ni lazima kutubia dhambi zako ili baraka yako ifunguliwe, kama vile tutakavyoona katika maisha ya Ibrahimu na mkewe Sara. Baraka yako inapokujia baada ya kukiri kosa lako huleta baraka pia kwa hao ambao wapo karibu nawe au mwahusiana nao. Leo hii kwenye neno la Mungu tutaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye sura ya 21. Kwenye sura hii twaona baraka yake Ibrahimu ambayo alikuwa ameisubiri kwa muda mrefu ikiingia, nayo ni kuzaliwa kwa Isaka. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lafungua sura hii ya 21 kwa maneno yafuatayo: Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Kuzaliwa kwa huyu Isaka, ndugu msikilizaji, kuna hali hiyo ya kufanana na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Naamini kwamba kuzaliwa kwa Isaka ilikuwa kwa kusudi la kuweka msingi kwa kweli kuu kumhusu Kristo mara atakapozaliwa. Isaka alizaliwa katika muhula ambao Mungu mwenyewe aliuweka kama ahadi yake. Naye Bwana Yesu Kristo, neno latuambia kwamba hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Haya ni yale ambaye yapo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4, aya ya 4. Tukiendelea kusoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 3 hadi 7, twapata taarifa ifuatayo: Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku nane, kama Mungu alivyomwamuru. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanya kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, nani angemwambia Ibrahimu Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Kwenye maneno ambayo Sara alitamka, kuna kanuni za kweli ambazo napenda tuziangalie kwa pamoja. Jambo la kwanza ni hili, ya kuwa kuzaliwa kwa Isaka haikuwa kawaida ya asili ya mwanadamu, bali ilikuwa ni muujiza kutoka kwa Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 19, neno la Mungu lasema hivi kwa sehemu: yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Msikilizaji, ni kutoka kwenye tumbo hilo ambalo lilikuwa ni mauti uzima ulitoka. Hivyo basi, fahamu hili, ya kuwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwa njia ya kimiujiza, Mungu hakuifanya kuwa kana kwamba ni jambo jipya, kwa kuwa aliwaandaa watu kwa njia aliyozaliwa Isaka. Isaka alikuwa mwana wa miujiza kama vile Yesu Kristo alivyokuwa. Ni hapa, msikilizaji, ndipo twapata Mungu akiwafahamisha Ibrahimu na Sara mkewe ya kuwa wao wenyewe hawakuwa na lolote lao katika kuzaliwa kwa Isaka. Ibrahimu alikuwa na miaka 100, naye Sara alikuwa na miaka 90. Kwa msingi wa umri wao, kuzaliwa kwa Isaka ni jambo ambalo halikutokana na uwezo wao hata kidogo. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: mtoto akakua, akaachishwa kunyonya, Ibrahimu akafanya karamu kusiku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Mtoto huyu alipozaliwa, ndugu msikilizaji, aliishi kwa kunyonya maziwa kwenye titi la mamake. Nalo hili ni jambo ambalo ni funzo kwetu, maana tuambiwa kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro, sura ya 2 aya ya 2, kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Utakubaliana nami, ndugu yangu, ya kuwa ni jambo nzuri sana kuwa na kiu ya maziwa ya neno la Mungu katika maisha yetu ya wokovu. Ila sikufikia ambapo ni lazima kukua na kuyaacha maziwa yale. Badala ya kuendelea kusoma tu Zaburi ya 23 na Injili ya Yohana sura ya 3 aya hiyo ya 16, licha ya kuwa ni nzuri tena ya kupendeza, ni vyema kujaribu kusoma neno la Mungu tokea mwanzo hadi kile kitabu cha Ufunuo. Usiwe mtoto siku zote, ni lazima ukue. Hili ni jambo ambalo twahimizwa kufanya tunaposoma kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Waebrania aya ya 13 na 14, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Hivyo rafiki yangu, kukua kiroho ni jambo ambalo ni la lazima na wala sio chaguo. Ile karamu ya kumwachisha Isaka kunyonya ilipokuwa ikiendelea, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9 na 10: Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Kuzaliwa kwa Isaka kama vile ilitarajiwa kuwa, ilileta vurugu katika nyumba ya Ibrahimu. Twamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri, jina lake Ishmaeli, ambaye alimzalia Ibrahimu akidhihaki. Na kwa hili tuanza kuona utu na tabia yake Ishmaeli. Hadi wakati ule Ishmaeli alionekana kuwa mtoto mwema, ila kuwepo kwa Isaka hali yake na asili yake yajitokeza moja kwa moja. Hili laweza kutumika kama mfano katika maisha ya muumini ambaye ana asili mbili maishani mwake. Muumini mbele ya kuokolewa huwa na asili ya kale ya dhambi, nayo ndiyo humuongoza katika mengi. Kuna hali ya kutenda lolote ambalo mtu ataka katika hali hiyo. Lakini anapozaliwa kwa mara ya pili, mambo hubadilika kabisa. Kwa kuwa asili hizo mbili huanza vita moja dhidi ya nyingine. Mtume Paulo andika kuhusu habari hizi unaposoma kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Warumi kwenye aya ya 19, ambayo yasema hivi: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Hii ni kusema kwamba Asili mpya yataka kutenda jambo fulani, lakini kuna upingamizi toka kwa asili ya kale ambayo bado ii ndani yetu. Licha ya kuwa hili ndilo huendelea katika maisha ya mtoto wa Mungu, fahamu kwamba wakati ufikia ambapo ni lazima mwenyewe kufanya uamuzi wa hilo ambalo wataka kutenda. Ni lazima kufanya kusudio katika moyo wako kwa habari ya kujitoa kwake Bwana kikamilifu. Itakubidi umruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu kuyatawala maisha yako, la sivyo katika maisha haya utatembea huku ukiongozwa na mwili katika tamaa zake zote. Hakuna chaguo lingine ambalo lipo la tatu, bali ni hizi mbili tu ambazo wewe kama mtoto wa Mungu ni lazima kuchagua moja yapo. Ni lazima huyo mwana wa mjakazi mtumwa kuondoshwa, kama vile ni lazima asili ya kale kutiishwa chini ya Roho wa Mungu anayetawala maisha yako. Nayo aya ya 11, neno la Mungu latuambia hivi, baada ya Sara kunena na Ibrahimu kwa habari ya kumfukuza huyo mwana wa mjakazi Ishmaeli pamoja na mamake. Sikia, na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Jinsi unavyofahamu, kama vile Isaka alikuwa mwana wa Ibrahimu, hivyo ndivyo Ishmaeli alikuwa mwana wake pia. Isaka amezaliwa punde tu na wala hajui mengi ambayo yapo katika ulimwengu. Lakini Ishmaeli amekuwepo katika nyumba ya baba yake kwa muda mrefu sana, na hata amefikia ile miaka ya 10 na kitu. Isitoshe, kama vile ilivyo kwa baba yeyote, Ibrahimu alishikamanishwa moyo wake na mwanawe Ishmaeli. Kwa hivyo hilo ambalo Sara amuuliza kutenda, hakika ni gumu sana kwake. Na kwa hili napenda kurudia hilo ambalo nilitangulia kusema kwenye vipindi vilivyopita, ya kuwa Mungu hakuwa na lolote na wala hakupiga muhuri kuhusu mpango wa Ibrahimu kuzaa mjakazi wake Hajiri Misri. Jambo hili lilikuwa gumu na la kumvunja moyo Ibrahimu, na ilikuwa ni lazima kwamba amfukuze mwanawe. Sara hangeliweza kuendelea kukaa pale huku yule kijana akiendelea kudhihaki. Kama muumini, fahamu kwamba huwezi kuishi kwa amani na asili hizo mbili ndani yako. Ni lazima kufanya uamuzi ili moja ya asili hizo itawale maisha yako. Yakobo kwenye sura ya kwanza aya ya 8 asema kwamba mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Hili jambo laelezea sababu na maana ya kuona Wakristo wengi kutokuwa na msimamo. Wao wataka kuenenda na Bwana na pia wataka kutembea katika ulimwengu. Katika zama za Wayunani kulikuwepo na mchezo wa kuendesha farasi wawili. Basi na yule mwendeshaji farasi huendesha farasi zile kasi. Mradi farasi zile zaenda kwenye njia moja, mchezo ule huwa sawa, ila inapofikia kwamba zile farasi zinapoanza kuchagua kila moja njia yake, hivyo mfanya yule mpanda farasi kuamua ni farasi ipi ambayo ataendesha. Ni kwa jinsi hiyo, msikilizaji, ndivyo kila mmoja wetu afaa kuchagua, yani ni hali gani ambayo ataka kuishi kwayo. Je, itakuwa ni hiyo ya asili ya kale au asili mpya ambayo umeipokea kwa kumwamini Yesu Kristo? Sura ya 6 aya ya 13 ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu lasema hivi, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha ya dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Zaidi twafahamishwa kwamba hilo ambalo sheria haingeweza kutenda kwa sababu ya udhaifu wa mwili, Roho wa Mungu sasa atimiza katika maisha yetu. Hayo waweza kuyasoma kwenye aya ya 3 na 4 ya sura ya 8 ya kitabu cha Warumi. Sheria ilijaribu kutawala asili ya kale ya mwanadamu, nayo ikashindwa. Sasa Roho wa Mungu atia nguvu katika asili mpya ya huyo ambaye amemwamini Kristo, na kumwezesha kutenda hilo ambalo hangeliweza kutenda hapo awali. Ndiposa mara nyingi mtu anapookoka, watu mtazama na kuona ya kwamba amebadilika, maisha yake yamekuwa mapya, ni kwa kuwa Roho wa Mungu yu kazini maishani mwake. Asili yake Ishmaeli mwana wa Hajiri, msikilizaji, ilianza kuonekana wakati ule, na pia yaonekana katika hali hiyo ya uzao wake, maana mkono wake u juu ya ndugu yake. Hali yake imekuwa hii kwa karne nyingi zilizopita. Kuzaliwa kwa Isaka, kama vile nimetangulia kusema, ni tukio ambalo ni mfano wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo na huyo Bikira Maria. Hili alianza kutuandaa kwalo walimwengu kwa kuzaliwa kwa watu kadha, kama vile Isaka, Yohana Mbatizaji, Samsoni na wengineo. Sasa nataka tuone jinsi ambavyo kuzaliwa kwa Isaka ni sambamba au yafanana na kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwanza, kuzaliwa kwa Isaka na Yesu Kristo ni jambo ambalo Mungu alikuwa ameahidi. Mungu alipomwita Ibrahimu kutoka Uru wa Wakaldayo, miaka 25 baadaye, alimwambia kwamba atampa uzao kwa mke wake, Sara. Baada ya miaka hiyo, Mungu alitimiza ahadi yake. Pia twafahamu na kujua kwamba Mungu aliahidi taifa la Israeli ya kuwa bikira atapata mimba naye atamzaa mwana. Siku hiyo ilipotimia, Yesu alizaliwa kule Bethlehemu na kutimiza maandiko yale. Kwa hawa wawili, kuzaliwa kwao ilikuwa ni kwa ahadi na kwa tendo la Mungu. Pili, tuona kwamba ahadi ya kuzaliwa kwa hawa wawili ilichukua muda mrefu sana kabla ya kutimia. Kuna miaka 25 mbele ya Isaka kuzaliwa, na kwa habari za Yesu Kristo waweza kurudi karne nyingi sana, maana ahadi ya kwanza ni hiyo iliyo kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya 3, aya ya 15. Nalo jambo la tatu, ndugu yangu, ni kwamba tangazo la kuzaliwa kwa wana hawa ni jambo ambalo liliwashangaza wale wanawake wawili, yani Sara na Maria. Wakumbuka kwamba Sara aliposikia habari za yeye kumzalia Ibrahimu mwana, alicheka tu, naye Maria akauliza, jambo hili litakuwaje, naye hajamjua mtu. Kisha jambo la nne ni kwamba majina ya wote wawili yalijulikana mbele ya wao kuzaliwa. Ibrahimu na Sara waliambiwa kwamba watapata mtoto wa kiume, nao watamwita jina lake Isaka. Na kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Neno la Mungu lasema kwamba malaika alimtokea Yusufu na kumwambia ya kuwa mwana atakayemzaa Maria atamwita Yesu, kwa kuwa atawaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Hayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kwanza, aya ya 21. Nalo jambo la tano, ndugu msikilizaji, ni kwamba Isaka na Yesu wote walizaliwa muda ulipotimia kwa ukamilifu wake. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya pili kwenye sura ya 21 ya kitabu hiki cha Mwanzo, na kile kitabu cha Wagalatia sura ya 4, aya ya 4. Sita, tuona kwamba kuzaliwa kwao haikuwa jambo la kawaida, bali la kimiujiza. Hakuna mtu awaye yote aliyekuwa na mkono katika hilo ambalo lilitendeka katika kuzaliwa kwa hawa wawili. Msikilizaji, kwenye jambo la saba, tuona kwamba wana hawa wawili walifanya baba zao kuwa na furaha. Hili twaliona katika jina la Isaka, ambalo lina maana ya kicheko. Na kwa habari za Yesu Kristo, Mungu mwenyewe alishuhudia na kusema, yeye ni mwana wake ambaye apendezwa naye. Ushuhuda huu ndio twaupata katika kile kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 3, aya ya 17. Nalo jambo la nane ni kwamba walikuwa watifu kwa baba zao hata kufikia mauti. Soma kwenye sura ya 22, nawe utafahamu kwamba Isaka alitolewa kama dhabihu na baba yake, naye alikuwa na kama umri wa miaka 33 hivi. Hilo ambalo lilikuwa kweli kwa Isaka, ni hivyo ndivyo ilikuwa kwa Yesu Kristo. Mwisho, ndugu msikilizaji, ni jambo la tisa, nalo ni kwamba kuzaliwa kwa Isaka kutoka kwenye tumbo la mamae, ambalo lilikuwa limekufa, ni mfano wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Niposa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4, aya ya 25, neno la Mungu lasema hivi kwa habari zake Yesu Kristo, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Na baada ya kuona hayo, hebu turudie kwenye kitabu cha somo letu, yani kwenye sura ya 21 ya kitabu hiki cha Mwanzo. Tuendelea kwenye aya ya 12, ambayo yasema hivi: Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akwambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Kwa mara nyingine tena, Mungu amwambia Ibrahimu moja kwa moja kwamba hawezi kumkubali Ishmaeli kuwa mwana wa ahadi yake. Aya ya 13 yaendelea kwa kusema hivi: naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ahadi hii kwa Ibrahimu, msikilizaji, imetimia katika kila hali. Kwenye aya ya 14 hadi 21, neno la Mungu latuambia hivi kwa habari za Ishmaeli: Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatua mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu. Naye akatoka, akapotea katika jangwa la Biashiba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka, ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Akakaa katika jangwa la Parani, mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Kufikia hapo msikilizaji wangu, ndipo twafikia mwisho wa habari zake Ishmaeli. Jambo kuu ambalo tuona hapa ni kwamba, neno la Mungu latuambia kwamba, Mungu alikuwa pamoja na kijana yule. Kuu hapa ni kuona ya kuwa, baraka ambazo Mungu alimuahidi Ibrahimu, ndizo ambazo pia zamfikia Ishmaeli. Uzao wake, ambao ni ule wa Waarabu, upo hata leo hii katika jangwa, nao ni taifa kuu, kama vile neno la Mungu linavyotuambia. Kwenye aya 22 na hiyo 23, neno la Mungu latuletea habari za Ibrahimu na Abimeleki. Nalo neno lasema hivi, ikawa wakati ule, Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake, wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Basi sasa, uniapie kwa Mungu, ya kuwa hutanitenda hila, wala mwanangu, wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili niliyokutendea, utanitenda mimi na nchi hii ambayo umetembea ndani yake. Baada ya kuona ya kuwa Mungu yu pamoja na Ibrahimu, Abimeleki alimtaka afanye agano naye na kuwa rafiki nao. Nao walifanya hili kulingana na aya ya 24 hadi 33 ambayo yasema hivi. Ibrahimu akasema, nitaapa. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho watumwa wa Abimeleki wamekinyang'anya. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili, wala hukuniambia, wala sikusikia habari hii ila leo tu. Ibrahimu akatoa kondoo na ng'ombe, akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Ibrahimu akaweka wanakondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wanakondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao, maana yake nini? Akasema, hawa wanakondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuda ya kuwa ni mimi niliye kichimba kisima hiki. Kwa hiyo akapaita mahali pale Biasheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi wakafanya mapatano huko Biasheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Ibrahimu akapanda mkwaju huko Biasheba, akaliitia huko jina la Bwana Mungu wa milele. Kama vile twasoma kwenye sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Ibrahimu alikuwa ni mtu ambaye alipenda amani. Na yule mfalme Abimeleki, baada ya kutambua kwamba Mungu yu pamoja na Ibrahimu, aliamua kufanya amani naye, na twaona mapatano ambayo walipatana pamoja. Jambo hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo lafaa kuwa katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, kama vile neno la Mungu latuamuru kwamba jinsi inavyowezekana katika maisha yetu tuishi kwa amani na watu wote. Hili, ndugu yangu, twaliona katika maisha ya baba yetu katika imani, yani Ibrahimu. Pamoja na hili ni kwamba Ibrahimu hangeliweza kuficha jambo lolote ambalo lilikuwa likimuumiza katika maisha yake. Naye asema waziwazi kwa Abimeleki kwamba kuna kisima hicho ambacho watumwa wake walimnyang'anya. Hivyo basi, ndugu yangu, Abimeleki katika kujibu kwake aonyesha kwamba jambo hilo hakulifahamu hata kidogo, na hicho kisima akamrudishia Ibrahimu. Ndugu yangu, funzo kuu ambalo lipo hapa ni kwamba, iwapo wadhani kwamba mtu amekukosea, au iwapo una jambo lolote kwa mtu yeyote yule, ni vyema kwenda kwake na kuzungumza pamoja naye na kupata kupatana kama vile ambavyo Ibrahimu alivyotenda. Ibrahimu alitumia fursa ambayo walikutana na Abimeleki kusuluhisha hilo ambalo lilikuwa kati yao, hasa kwa habari ya kisima. Nawe wakati wote ambapo wakutana na mtu ambaye amekukosea, ni yakubidi uweze kusuluhisha shida hiyo kwa kuzungumza na kusameheana na kuenenda pamoja kama ndugu katika Kristo Yesu. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo utalitenda maishani mwako, maana msamaha uleta afya katika moyo wako, na pia hukuongezea amani, sio tu ndani ya moyo wako, bali amani na Mungu, pamoja na watu ambao mwaishi nao. Ndugu yangu, msamaha ni jambo la kutekelezwa na sio jambo la kuahirisha, maana lolote laweza kutokea. Tukimaliza sura hii ya 21, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 34. Ibrahimu akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Wafilisti siku nyingi. Naam, kufikia wakati huo, Ibrahimu alikaa katika hali ya ugeni katika nchi ile ambayo Mungu alimwahidi kwamba atampa. Nawe ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo wahitaji kufanya, yani kuendelea kumsubiria Mungu, na kwa kuwa yeye ni mwaminifu, atatimiza ahadi yake ambayo amekuahidi. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, makuu tumejifunza leo hii kwenye neno lako, nami nasema asante sana kwa niaba ya ndugu yangu msikilizaji uliyemwezesha kuwa pamoja nami leo hii. Ombi langu ni hili, ya kuwa katika maisha yake utamsaidia kulitii neno lako, jinsi ambavyo tumemwona Ibrahimu akilitii neno lako hata wakati ambapo mambo yalikuwa ni magumu. Najua kwamba utamwezesha, maana Roho wako Mtakatifu yu pamoja nasi ili kutusaidia tutende hilo ambalo li katika kusudi lako na mapenzi yako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba yote ambayo tumejifunza siku ya leo yamekuwa ya kukuza imani yako. Jukumu basi ni wewe kutii lile ambalo Bwana amekunenea, nawe utaziona baraka za Mungu siku zote maishani mwako. Natarajia kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ataka tujifunze kwa utukufu wake na faida yetu tunapolitenda neno lake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.